4, 5 gados tas ir tīri vecāku lēmums. To, ko viņiem pasaka, tev patiks, tad tev tas arī patiks. Nu, protams, ka ir visādi eksemplāri bijuši, kas ir pateikuši, ka dārziņš būs vecs, tad es būšu viņa vietā. Ja? Lielās grupas mums ir 4 un pārējie tad ir apvienotās komandas, kuri trenējās vai nu, viņi spēlē Rīgas komandās vai apvienotā Rīgas kādu komandu. Paldies pašvaldībai, ka palīdz mums līdzfinansējums vecāku ir 20 lati. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti pozitīvi un vecāku var atļauties. Vislielākā problēma ir mazais, kamēr viņš nevar pats atnākt, apģērbties, tas ir laiks, tas ir visdārgākais. Kaut kas pa šiem gadiem mums ir sakrājies, neraudi, viena daļa. Izaug, atstāja, mums mēs nākamie, mēs iedodam pamēģināt citi pārdot pa lētu naudu, tā kā nu, tā forma ir apritē, bērni jau aug ātri, viņi nespēja nemaz vienu daļu nolietot. Mēģināšana nemaksā neko. Principā man jau ir 10 gadi, kā es strādāju šeit tieši ogrē ar bērniem un nevajag uzreiz sasapņoties, ka ir kaut kādi lielie meisteri un tā vajag lēnām pakāpeniski. Maziem solīšiem iet uz priekšu, jo tas rezultāts neizpalīgs. Mēs esam tādi, kādi mēs esam. Ja runā pa naudu, un naudas mums ir tik, cik viņas ir, un haļu tik, cik ir. Ja. Protams, nesalīdzināt ar kaut kādiem padomu laikiem, ar pusotru ledus halli. Ja. Bet, ja skaitliski paskatās, tad es domāju, ka ar katru gadu, vismaz Latvijas čempionātā, mazajiem komandu ir vairāk un vairāk paliek. Protams, ka ar gadiem kaut kam apnīk, kaut kas pāriet uz citu sporta veidu, kas beidz jau un nekur jau viņi nepaliks. Viss iet uz priekšu un es domāju, ka ja būs tāda patēri entuziasti tā kā Urbada vadība un citiem, es domāju, ka parādīsies arī nākošgad vēl kāda komanda.